Kom ons sit net so, dan bid ons eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie geleentheid kan geniet. Dat ons ons daarin wil verlustig. Want u sê vir ons dit in u woord. Die psalmis het geskrywe, verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Een deel daarvan, Here, is om ons ore en ons hart en ons mond en ons gemoed wyd oop te maak. En in te neem en te luister en te leer hoe dat u in die verlede gewerk het. En Here, dat ons daarna kan kyk en sê, wauw, ons wil dit ook so hê, ons wil toepas. Ons wil die selfde pad stap en dat u verheerlik mag word. Baie dankie daarvoor. Dankie vir hierdie week, hierdie paar dae wat ons so saam kon wees rondom die woord. Vir elkeen wat gekom het en met getrouheid in die hart en in 'n verlange in die hart. Elkeen wat ingeluister het op webwoord. Elke aand so getrou. Ag Here, dat u elke hart ryklik sal seën. Baie dankie daarvoor, en ek bid vanavond, Here, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor u aangesig. Here, my rots en my verlosser. Amen. Kom ons maak die Bybels oop vanavond by Psalm 85. Psalm 85, ons gaan lees vers 1 tot 7. Nou die psalm is geskrywe deur baie interessante mense. Nie net een nie, daar was 'n klompie by mekaar. Hulle het gesit om 'n tafel seker en hierdie lied geskrywe, die kinders van Korag. Nou ken jy hulle pa, ken jy Korag? Wat het met Korag gebeur? Korag, Datam en Abiram. Wat het met hulle gebeur? Hulle het in opstand gekom en hulle is lewendig verslind deur die aarde. Hulle is in die doderyk in. En die kinders van Korag nie. Nou wonder die mens hoekom. Want hulle het geleer, hulle wil nie dieselfde foute maak as wat papa gemaak het nie. En nou ja, hulle het daar uitgekom en hulle het besluit, ons gaan die Here dien. En hier skryf hulle 'n psalm en is opgeneem in die Bybel. Kom ons hoor wat sê hulle. U het o Here 'n welbehaag gehad in u land. Die lot van Jakob het u verander. U die ongeregtigheid van u volk weggeneem, al hulle sonde bedek, Sela. U het al u grimmigheid teruggetrek, u het u van die gloed van u toren afgewend. Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons. Sal u vir ewig teen ons toornig wees, u toren laat duur van geslag tot geslag. Sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie? Ek wil tog vra, is hier iemand met 'n Engelse Bybel in die gehoor? Vers 6, lees hom gou vir ons. Daar sê, wilt thou not revive us again? Here, sal u ons nie weer laat herlewe nie, lewend maak? Dis 'n wonderlike gebed, dis 'n wonderlike oomblik, waarvoor hierdie kinders gebid het, Here, dat ons weer die lewe van God sal ervaar, soos ons dit gehad het, soos ons dit geken het, en Here, soos ons vaders u gedien het, en ons het lees in die kerkgeskiedenis van kosbare oomblikke, dat die Here met sy volk en met sy kinders ontmoet het, kosbare getuienisse en beskrywings van herlewing. Ook in ons eie land was daar 'n kosbare herlewing, die grootste herlewing, die 1860 herlewing onder Dr. Andrew Murray, wat daar in die Weskaap plaas gevind het. Dit was ons voorreg om in daardie omgewing te werk. En weet jy, as jy daar in die Parel rondloop, en jy stap by die groot rietdak of strooidak kerk verby, waar dominee God liep van der Lingen, die woord bedien het in daardie tyd en herlewing uitgebreek het, en jy stap by die Toringkerk verby waar Dr. Andrew Murray die hoeksteen gelê het, en jy ry in Wellington en jy kom by die kerk waar Dr. Andrew Marie bedien het, dan besef 'n mens die ongelooflike geestelike erfenis wat vir ons land opgesluit lê toe God hierdie land besoek het met 'n wonderlike herlewing. Weet jy, dis nie net in die psalms wat ons lees dat daar 'n hinkering ontstaan het vir herlewing nie. Ons kan byvoorbeeld na Jesaja toe gaan. Hy het dit ook beleef in sy hart dat daar 'n honger en 'n soeke ontstaan dat God iets sal doen in die harte van sy volk, dat hulle weer kan terugkeer na die weë van die Here. Ons lees daarvan in Jesaja 63 van vers 7. En hy vat dit reg van die begin af. Hy sê, Here, ons onthou die goedertierenhede van die Here en teenoor u volk, en hoe hulle verlos het, hoe hulle gedra het. Het hulle gedra al die dae van die oudheid. En dan kom daar 'n vers in Jesaja 63, nadat hy so getuig van die Here se wonderlike wandel met sy volk, hierdie woorde: maar hulle het sy Heilige Gees bedroef, en hy het vir hulle in 'n vyand verander. En van daardie oomblik af het dinge vir die volk verkeerd geloop, dat Jesaja terugkyk en hy sê, Here, waar is u ywer en u magtige dade, die ontroering van u binneste? Here, dit wat u vir u volk gehad het, ons het geword soos hulle, oor wie u van ouds af nie geheers het nie. Here, die vyand het ingekom en u heiligdomme vertrap. En terwyl Jesaja dit so in sy gemoed beleef, ontbrand daar 'n gebed in sy hart. Jy lees dit in Jesaja 64 vers 1, as hy sê, ach, as u maar die hemele wou skeer, wou neerdaal, dat die berge wankel voor u aangesig, soos vuur die houtjies aan die brand steek, soos vuur die water laat opborrel, as u maar wou neerdaal, dat die berge wankel voor u aangesig. En weet jy, liewe broeder en sister, om herlewingsgeskiedenis in ons eie land te volg en aan u met u te deel, moet ons begin reg in die begin hoe die toestande was in die Kaap voor 1860. Nou, ons het nou die aand gesê, dis nou al plus minus 100 iets in die 60 jaar gelede. Nou wil ek eers met u iets deel. Terwyl ons op kweekskool was, het ons kerkgeskiedenis gedoen en natuurlik was se mense kop op 'n ander plek, want kerkgeskiedenis, hoekom moet ons dit nou leer? Maar ons het 'n dosent gehad, 'n kosbare ou man, en baie dalk van u onthou hom nog, het hom geken, 'n dierbare kind van die Here, 'n toegewyde man, Dr. Werner Bakkeberg. En dan het hy daarvoor in die klas te staan met sy bewende hand, en hy het 'n tydlyn getrek, en dan het hy seker begin daar by 1800, en dan 1850, 1860, het hy die datums ingevul, en dan het hy met ons begin praat oor kerkgeskiedenis, en die wonderlikheid daarvan. En ek wil nou so deel, ek gaan nou nie vanavond vir u, ek het gesê ek gaan met 'n PowerPoint iets wys, maar die skyfies gaan net te veel wees, om dit ingepas te kry. Maar weet u die toestand wat in die Kaap geheers het voor 1860 word beskrywe as 'n geestelike wildernis. Dit het nie goed gegaan met ons land in daardie tyd of toe hulle begin het nie. Die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie, nou hardloop jou kop baie ver, want ek het dit al gehoor in geskiedenis, miskien op laerskool of op hoërskoolvlak. Hierdie Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie het die aanstelling van geestelike leiers hanteer in die Kaap. Nou, vir 'n radius van 130 kilometer rondom Kaapstad was daar net 5 gemeentes in die Kaap. Die bevolking en die boere het geen toegang gehad tot pastorale sorg en eredienste nie. Hulle kon nie kom sit in 'n kerk soos wat u nou geniet en hulle het 'n prediker gehoor wat die woord van God aan hulle bring nie. En om dit erger te maak, was Afrikaans gesien as 'n totaal onwaardige medium om te gebruik in kerk en in skole en in die staat. Hulle het dit nie gedoen nie, selfs nie eers by hulle gebede in op by die huisgodsdiens mag hulle Afrikaans gebruik het nie. Dit was net te onwaardig om daar die taal te praat. En die gevolg was dat die oorgrote meerderheid van die bevolking die hoë Nederlandse aksent glad nie gevolg het nie. Die Bybel, het u al gehoor van die Hoog-Hollandse Bybel? Hy was net te ingewikkeld, die uitspraak en die verstaan daarvan. Hulle kon dit nie baas raak nie. Hulle kon nie eers spontaan bid nie, maar het geteer op sinsnedes en wat noem ons dit? Ek weet nie sê klisjeis nie, wat in die huise gesê, soos bijvoorbeeld, jy hoor dit vandag nog as mense bid, segen Vader, segen die ete wat ons gaan, dan dit word geslagte na geslagte gebid, en dit is precies wat al gebeur het, die geslagte is oorgegaan met al die geestelike gesegdes, en hulle kon nie eers spontaan bid nie, geen wonder, dat daar 'n geestelike droogte in die Kaap geheers het nie. Daai tyd. Daar was 'n man met die naam van Nicolaas Hofmeyer. En hy het in die dorpie Calvinia bestaan vandag nog, ook 'n ryke geskiedenis. Hy het 'n 6 jaar bediening daar gehad. En hy sê in hierdie 6 jaar kon hy nie eers een lidmaat of persoon ooreed om 'n biduur te kom bywoon nie. In 6 jaar se tyd. Hulle het dit net nie gedoen nie. En weet u, ook geen passie by die mense gewees om die omgewing en waar hulle gebly het in die plaaslike bevolking met die woord van God en ook dan die evangelie te bereik nie. Dominee Godliep van der Lingen was die seun van 'n sendeling egpaar in die Kaap. Ons gaan nou weer van hom hoor, want hy het in Parel gearbei. Maar toe Dominee Godliep van der Lingen van Nederland af terugkom, en hy sy eerste boodskap hier op die bodem van Afrika bring, het hy begin waarsku teen 'n liberalisme wat van Nederland gaan oorspoel na Suid-Afrika. Dit was 1859-55 daarom. Gewaarsku teen liberalisme. 'N losbeweeg van die woord. 'N wegbeweeg van die woord. En ek gaan dit nie, ek het dit nie ingebou nie, maar Dr. Andrew Murray, wat die boeke geskryf het, hy het sy pa was ook hier, ek gaan net nou onderskeid maak, maar sy broer John Murray was geroep om die Stellenbosch kweekskool te begin vir die Nederduits gereformeerde kerk. En nou sê die geskiedenis, ons het dit gelees op kweekskool, is aan ons voorgehou, toe die studente wat onder Dr. John Murray geskool is en onderrig is, toe hulle weer uitgaan en die kansels betree, het die NG Kerk destyds die eerste tree gegee om teen liberalisme op te staan. Want hy het uit 'n sekere agtergrond gekom en sy opleiding gehad. Daar was 'n geestelike doodsheid in die Kaap. 1795. Dit is nie 'n belangrike datum om te onthou nie, maar toe kom die Britte in die Kaap aan. En hulle sê, die Engelse kom weer, die Britse kom weer. En nou moet alles onderrig, kerk, in Engels geskied. Weereens, geen Afrikaanse skole, geen Afrikaanse kerke, net Engels. Nou ja, en dit was eens so moeilik. vir die Nederlanders in die Kaap was hulle toe genoodsaak om hulle na Skotland te wend vir geestelike leiers. Nou kan ons sê, is God nie getrou nie, dat hy daar die manne hierdie kant toe neig, en nie lang daarna nie, toe land die eerste 11 Skotse predikers in die Kaap, gelei deur Andrew Murray Senior. En hy het 'n plasing gekry in 'n dorp met die naam van Graaf Renet. En hy trou met 'n sekere Maria, nou weet ek nie, die hele Noord-Transvaalers het ook so van hier rond Stegman, maar hy trou met Maria Stegman. En Andrew Murray Jr. was gebore in Graaf Renet op 9 Mei 1828. En hierdie Skotse predikante wat in die Kaap aangekom het, het Nederlands begin leer. En hulle het die Afrikaanse taal begin aanleer en onder die knie gekry. En was deur God gebruik om die volk, ek noem dit die, kom ons noem dit die amper Afrikaner volk wat toe al amper, wat in wording was, om, God het hulle gebruik om die volk se geloof en sy kultuur weer nuwe lewe in te blaas op 'n besonderse wyse. Andrew Murray Senior, die pa Murray, in Graaf Renet, vir 36 jaar, elke vrydag aand, gebid vir die geestelike herlewing in die land waar God hulle nou heen gestuur het. Elke vrydag aand. Andrew Junior was net 10 jaar oud toe hy terug Skotland toe is vir sy onderrigting en sy skoolopleiding. Gedurende sy opleiding het Andrew en sy ouer broer John in kontak gekom met die kragtige gereformeerde predikers uit die Skotse agtergrond. En in 1845 het hulle teologiese studies gaan voortsit en dan ook hulle studies klaar gemaak. Toe jong Andrew op 'n ouderdom van 20 jaar, met ander woord hy was 10 jaar weg, hy was 10 jaar toe hy gegaan het, 20 jaar kom hy teruggekeer na Suid-Afrika en hy was te jong om 'n gemeente te kry. En hulle het vir hom gesê, jy moet eers 22 jaar oud wees, dan kan ons jou as predikant gebruik. En hulle stuur hom om onder die voortrekkers te gaan werk wat hulle gevestig het, tussen die Vaalrivier en die Oranjerivier. En daar was ongeveer 12.000 trekkers, wat verspreid gewoon het in daardie area, wat nog nooit 'n predikant of pastorale sorg gehad het, sedert hulle uit die Kaap uit weggetrek het nie. So dit was ongelooflike nood in hierdie mense se harte. Jong Andrew, as ek so kan uitdruk, en ek praat met baie respek, maar u sal verstaan, soos die geskiedenis gaan, jong Andrew het hom in Bloemfontein gaan vestig. En hy het gereeld preek en nagmaal en doop en trou en begrafenis toere onderneem na die verskillende dele onder die trekkers, om mense te bedien. Sy boodskappe was eenvoudig, logies, prakties. Want hy het vir sulke mense gepreek wat eenvoudig en logies en prakties was. As ek sê eenvoudig, is dit nie dat ek hulle intelligensie onderskat nie. Hulle het eenvoudig gelewe en hulle die woord so geniet. Toe breek daar 'n mooi dag aan in jong Andrew Murray se lewe. 2 Julie 1856 trou hy met 'n sekere Emma Rutherford. En 11 jaar het hy en Emma onder die trekkers gewerk. En geskiedskrywers sê, sy karakter is gevorm tussen hierdie geharde voortrekkers. terwyl hy saam met hulle beweeg het, van een punt na die ander, hy was op die punt af, en hy was krachtig in sy prediking. Jong Dominee Murray het verseker diepspore getrap, maar nie net diepspore getrap nie, hy was ook diep geraak deur die geestelike toestand in die land. Nog 'n datum, moet hom nie onthou nie, maar is interessant, Augustus 1859, dit kom nou al nader, het 3 predikante in die Kaap 'n uitdaging gerig aan hulle collega's om 'n reeks boodskappe te bring oor die karakter van God, die rol van die Heilige Gees in die kind van God se lewe en in die kerk en ook die nood aan gebed. En hulle het God begin vertrou vir die werking van die Heilige Gees en dat daar 'n ontwaking sal kom. Van die predikante wat daar was, entoesiasties, lidmate, heeltemal passief, glad nie belang gestel om te deel in hierdie oproep wat gekom het om saam te bid nie. Daar het klein biduurtjies begin in Montague. Nou, as jy Montague wil sien, jy eet hulle vrugte, hulle droë vrugte, nie? Nou, en as jy dit eet, dan moet jy dink daaraan, in Montague het net 3 mensies kom bid, saam die dominee. Woester, net so mooi plek as jy deur hy na die Kaap toe, Woester was daar 3-4 mense wat kom bid het, uit daar die omgeving. En is toe dat Dominee Andrew Murray ook 'n beroep ontvang, want hy is nou al oor 22, hy 12 jaar gewerk, so hy was so 32, 34, daarom, kry hy 'n beroep na Woester. En nou wil ek ook die vraag vra, hoe kan jy die Vrystaat verlaat vir die Weskaap? Nou ja, daai tyd was, soos hulle my vra, hoe kon ek dit so doen? Maar nou ja, hy kry die beroep Woester toe, en hierdie beroep van hom na Woester het saamgeval met 'n konferensie wat aangebied gaan word, ook daar, en die onderwerp van hierdie konferensie was herlewing. Die konferensie op Woester was bygewoon deur 374 mense uit 20 gemeentes. Nie 'n slegte konferensie nie. 8 predikante uit die Murray familiehouding alleen. Dis nou die aangetroudes, die sissies se manne ook, was ook, maar 8 van hulle was verbonde aan hierdie Murray gesin. 18 April het die konferensie begin. Daar was 'n jong man, hy het later predikant ook geword, 'n sekere C. Rabi, het getuig. Die herlewing het alreeds daar begin. Hierdie jong dominee Andrew Murray, wat van die voortrekkers afkom, sy betrokkenheid in die eerste deel van die konferensie was beperk tot 1 gebed. Net 'n gebed gedoen. En hy sê, hoor wat skryf hierdie Rabi, jong man, "So full of power and emotion that the people came under deep conviction of sin." Onthou, hierdie Andrew Murray was prakties logies en op die man af. En so het hy gebid. Wow. 27 Mei 1860 word hierdie jong dominee Andrew Murray, nou nie meer so jong nie, maar word hy ontvang op Woester. Dieselfde Rabi jongman skryf sy intreepreek. "It was as though one of the prophets of old has risen from the dead." Die gemeente van Woester het nog nooit sulke regheid, en hulle noem dit skokkende Bybelse prediking, gehoor nie. Revival in Woester came like a firestorm. Die gemeente in die omtrek was gekenmerk deur lauheid. Ons weet mos nou uit die ondervindinge van Laodiseense, was gekenmerk deur 'n liefde vir die wêreld. En nou kan jy veral dink daar in die Weskaap met al sy wingerde wat alreeds daar was, en die produsering van wyn, was daar 'n liefde vir hierdie dinge by die mense en geen erns vir die evangelie nie. Maar soos die Here begin werk het onder die prediking van jong dominee Andrew Murray, het die roepe na God in erns begin toeneem na daai konferensie ook. Bidure, gebedsgroepe het begin toeneem by die verteenwoordigers van by daardie konferensie. Die werk van die Heilige Gees het begin toeneem veral onder die plaaswerkers van Woester. 'N gebied wat niemand verwag het dat dit daar sou begin nie. En terwyl hierdie plaaswerkers onder die geklank van die woord was, het hulle op die grond gelê en hulle het na God geroep vir vergifnis en bekering deurgegaan. God was waarlik teenwoordig. Dit was juis op een van hierdie oomblikke of aande dalk dat daar so 'n werking van die Gees van God was, dat hierdie werkers het geroep na die Here almal saam. Hulle het nie gewag vir een om te stop nie. Dr. Andrew Murray, wat uit 'n baie sterk Skotse ordelike agtergrond kom, het die mense probeer stil maak en sê: "Mense, mense, orde, orde." Tot een man kom en hom vat aan die hand, hy sê: "Dr. Murray, pas op wat jy doen. Hierdie is 'n werk van die Heilige Gees. Werk God onder die plaaswerkers van Woester. Ook in die gemeentes 'n bewussyn van sonde en verlorenheid het smeekinge en die geroep baie ernstig gemaak." Onthou jy wat het ek gesê van Montague en Calvinia? Daar was 'n oorweldigende las vir gebed wat op daai gemeentes gekom het, ontstaan het. Oral het mense in die dorp na God begin roep. Oortuiging, nood, belydenis van sonde met diepe erns is gedoen. Mense het nie omgegee wie my hoor nie. Ek het net na God geroep vir vergifnis vir my sonde. Dr. Andrew Murray senior, hy sit nog in Graafrenet. En ek weet nie of sy seun hom gekontak het en gesê het, my seker pa is iets aan die gang, maar hy het gekom en hy het Woester besoek. En die geskiedenisskrywer sê, hy het hom verbly, dat waarvoor hy vir 38 jaar gebid het, het uiteindelik 'n realiteit geword. Hy sê vir sy seun die volgende: "Andrew, my son, I have longed for such times as these, which the Lord has let you have." Moet hy verlang om dit te beleef. Dr. Andrew Murray se prediking in daardie tyd word beskrywe as volg. Weer Engels: "His whole being is thrown into the task and he glows with the fervency of the spirits." Wanneer Dr. Andrew Murray, die jong Dr. Andrew Murray gepreek het, het gehore gebuig voor God as hulle die woord gehoor het, gelyk asof daar so, jy weet hoe lyk as die wind 'n boompie buig, as hy sterk waai. Dit het so gelyk in die eredienste. As hy die woord bring, dan was daar mense wat gebuig het voor God en sy woord. Uitnodigings het gekom. Skielik toe van ander gemeentes in Kaapstad, in Graafrenet, vir dominee Andrew Murray om te gaan preek. Daar was 'n groep in die Kaap, die Evangeliese Alliansie, en hulle het 'n oproep gedoen in die Kaap. Toe hulle dit begin sien, toe sê hulle: "Ons roep 'n tyd, 'n week van gebed uit in die kolonie." Hulle het mos dit so genoem, nie? Die kolonie. En weet u, weer eens haal ek die geskiedskrywers aan, the Cape was literally on its knees vir 'n hele week. Dit was in Parel. Dominee Godliep van der Lingen, jy het sy naam nou al gehoor, wat gepreek het In die Strooidag kerk, daar staan 1860, of wat die, daar die 18e jare, dateer die kerkgebouw, hy is nog vandag in gebruik, die oudste kerkgebouw, wat nog in gebruik is in Suid-Afrika, hy preek hier die woord, ontwaak jy wat slaap, preek hy vir sy gemeente, en as jy nie nou wakker word, met die werking van God nie, hoe gaan jy voor die troon van God kan staan, preek dominee Godlieb van der Lingen. En het was tydens die week van 1861, januari 1861, dat met daar die prediking en die tye van voortmoediging, dat herlewing deur parel beweeg het, die gees van God, hartverskeurende roepe na God, vir genade en belydenis van sonde. Kerke het te klein geword. Die kerke was lang gebouw, hulle moes die vleuels aanbou, om die mense te akkommodeer. Bidure het toegeneem. Daar staan geskrywe, die lidmate in Parel het God gesoek in selfondersoek, in bekering en toewyding van alles aan God. Oh, dit was wonderlike tye in Parel, daar was trane van dankbaarheid. Daar was trane van blydskap. Dominee van der Lingen self het so krachtig met God ontmoet in die tyd. Hy sê, vir so lang het ek God gedien as 'n diensknegt, maar nou weet ek wat is dit om hom te dien as 'n seun van God. En God het hom gebruik om herlewing in die parel, vertrou met herlewing in die parel. Pinkster bidure het daar begin as uitvloeisel van dankbaarheid aan God vir die werk wat God in die gemeenskap in die Weskaap gedoen het. En weet jy wat, en ek sluit hiermee af. Ek lees hier die woorde in die bron wat ek gebruik het. Die kerk in die Kaap was changed forever. Is bietjie moeilik nie? Not forever. Hy het weer 'n tyd ingekom dat dit lou begin word het. En die liefde vir die wêreld het weer ingekruip. En die liberalisme het weer toegeneem waarteen hulle gewaarsku het. En vandag is die Weskaap, nee, nie die Weskaap nie. Vandag is Suid-Afrika in 'n diepe, diepe nood vir 'n werk van God in die hart van ons mense. En weet jy, as Jesaja bid en sê, ag Here, dat U sal neerdal soos vuur die water laat opborrel, herlewing word vergelyk soos met 'n vuur. En weet jy, as daar 'n vuur ontstaan, dan moet dit ergens begin. 'N groot vernietigende veldbrand of 'n bosvuur, soos wat ons gesien het almal alreeds, het ergens ontstaan met een vuurtjie wat getrek is en toe onbeheers aangegaan het. Ergens is dit net 'n dorp, 'n kerkgenootskap, 'n gemeente. Ergens gaan dit wees 'n kerkraad wat gaan buig voor God en wat die volle prys gaan betaal en sê, Here, soos Duncan Campbell sy dogtertjie van 12 jaar vir hom gesê, Daddy, go through with God whatever it may cost, dat hulle sal deurgaan. En as daar ergens 'n kerkraad is, moet daar ergens 'n geestelike leier opstaan wat sê, Here, o, sal U nie die vuur begin, maar Here, begin het hier by my. Ere, ergens moet God die vuur aan die brand steek. Dit was in Woester by die ou plaaswerkertjies, 'n gebied waar niemand dit verwag het nie. Waar moet God begin? Waar gaan God begin? Gaan daar iemand wees wat vir hom die kans gaan gee om te sê, Here, hier is 'n gemeente, begin by ons, Here, steek die vuur aan die brand, terwille van U naam in Suid-Afrika, Here, terwille van U koninkryk, terwille van siele wat na 'n ewige verdoemenis toe gaan, Dis ongelooflik. Dis wat geskiedenis doen. Dit steek jou hart aan die brand. Geskiedenis wys, waar kom ons vandaan? Waar na toe is ons op pad? Waar na toe is ons op pad as kerk in Suid-Afrika? O, liewe broeder en suster, sal het nie wees, dit het begin by 'n oproep tot gebed. Een ernstige gebed. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Mag God ons besoek met 'n Godgegewe helskuddende herlewing. Daar gaan 'n prys wees. Mag die Here ons help. Kom ons buig in gebed voor die Here. Hemelse Vader, aan die einde van hierdie verootmoedigingsgeleentheid van Rietfontein gemeente, is ons harte, Here, vasgevang deur u woord en die werk van God in die harte van mense. En Here, dan kom die vraag in die mense hart op, Here, wat is daar wat verhinder dat God sal werk? Ons kan baie vrae vra, Here, maar het is net u wat deur u Heilige Gees dit aan ons sal openbaar as ons sal bui voor u. Wat is daar wat verhinder dat God sal werk in dieselfde herlewingskrag? Ons dink aan Laodiseense gemeente wat in so 'n toestand was, en Here, u sê vir hulle, u staan maar net by die deur en u klop. As iemand my stem hoor. En Here, ons wil u stem hoor hier in Rietfontein. Ons wil so stil wees en so laag voor u buig dat ons u stem sal hoor. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, saam met hom altyd hou. En hy moet my in hierdie laaste tyd, Here, as ons glo dat die brief Laodiseense so typerend is van die tyd waarin ons lewe, vlak voor die wederkoms van die Here, gee daai vers 20 mos vir ons, Here, 'n kans, 'n geleentheid om te sê, Here, ons wil die deur vir u oopmaak en u sê u sal inkom. Ag, sal u dit nie doen nie, Here? Sal u dit nie doen nie? Sal u nie die hemele skeur? Sal u nie neerdaal nie? Dankie, Here, dat ons u daarvoor kan vertrou. O, dat ons harte honger en honger en honger sal word vir die werk van God in ons omgewing, in ons midde, in ons kerk, in ons land, sodat u verheerlik mag word. In Jesus se naam. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly totdat hy kom. Amen.